Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Umrl nuncij v Združenih državah Amerike Pietro Sambi. Nova evangelizacija v Sidneju. Ljubljanski nadškof dr. Anton Stres o dogodkih ob slovesnosti pri ruski kapelici ter o sprejemu nizozemskega veleposlanika.
Včeraj zvečer je v Baltimorju umrl apostolski nunci v Združenih državah Amerike nadškof Pietro Sambi. Nadškof Sambi se je po operaciji na pljučih zdravil v bolnišnici John Hopkins, v zadnjih dneh pa se je njegovo zdravstveno stanje naglo poslabšalo. Nadškof Sambi je bil rojen leta 1939 v okolici Riminija v Italiji. V duhovnika je bil posvečen leta 1964, 5 let zatem pa je začel diplomatsko službo v Kamerunu. Služboval je še v Jeruzalemu, na Kubi, v Alžiriji, Nikaragvi, Belgiji in Indiji. Apostolski nunci je bil tudi v Burundiju, Indoneziji in Izraelu. Leta 2005 ga je papež Benedikt XVI. Imenoval za apostolskega nuncija v Združenih državah Amerike, obenem pa je postal tudi stalni opazovalec svetega sedeža pri organizaciji ameriških držav. Izpostaviti gre, da si je nadškof Sambi kot nunci v Izraelu leta 2002 zelo prizadeval najti rešitev za takrat oblegano baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu. 2. aprila 2002 v zgodnjih jutranjih urah so namreč izraelske sile vkorakale v stari del Betlehema. V kompleksu bazilike Jezusovega rojstva se je nahajalo okrog 40 posvečenih oseb, zatočišče pa je našlo tudi 5 italijanskih in 1 armenski novinar. Pozneje se je izvedelo, da se v kompleksu nahaja še okrog 240 vojakov in palestinskih civilistov. Izraelska zasedba Betlehema se je končala 10. maja 2002. Nadškof Sambi je ves čas bil v stiku z izraelsko oblastjo in poudarjal, da je za sveti sedež absolutna prioriteta, da se spoštuje status quo svetih krajev. O razmerah v sveti deželi je nadškof Sambi večkrat spregovoril tudi za Radio Vatikan. Leta 2003 je dejal, da v vsaki situaciji, naj bo še tako žalostna in boleča, moramo vedno imeti seme upanja, je zatrdil nadškof Sambi in izpostavil razliko med optimizmom in upanjem. Optimizem temelji na temperamentu, upanje pa temelji na veri in ljubezni. Izhajati je treba iz te vere in ljubezni, ter tudi v najtežjih razmerah nadaljevati z delom in pogovori, in sicer na način, da se ustvari prepričanje, da je človek večji od svojih težav, Bog pa je večji od človeka. Pot nasilja je napačna pot, je takrat poudaril nadškof Sambi. O stanju v sveti deželi je dejal, da so razmere skrajno težke, predvsem v vsakdanjem življenju. Na obeh straneh prevladuje strah. Gre za stanje, kjer iz obzorja ni izginil le mir, ampak je izginilo tudi obzorje, je dejal nadškof in dodal, da ni več resnice. Vsaka stran si lasti vse pravice in za vse krivi drugo stran, pri čemer je nadškof spomnil na 4 stebre miru – resnica, pravičnost, ljubezen in svoboda.
Quello che mi pare evidente è che i due popoli, israeliano e palestino.
Leta 2006, ko je nadškof Sambi že bil nunci v Združenih državah Amerike, je o razmerah v sveti deželi dejal, da sta tako izraelski kot palestinski narod že zelo utrujena od teh konfliktnih razmer, od vsakdanjega življenja v strahu in negotove prihodnosti.
Che la volontà popolare sia che finalmente si acceleri il passo e si arrivi alla pace.
Po njegovih besedah si oba naroda želita čimprejšnji mir. Spomnil je še na kristjane, ki se kljub mnogim težavam odločajo ostati v sveti deželi. Pozval je, da jim pomagamo in kot obliko podpore predlagal romanja v te svete kraje, ter poudaril, da je varnost zagotovljena.
E devono anche dare testimonianza di questa esperienza unica che hanno fatto.
Romarji morajo pričevati o svoji edinstveni izkušnji hoje po Jezusovih sledeh.
Nadškofija v Sidniju je v okviru nove evangelizacije pripravila pobude za molitvena srečanja, ki se ne bodo odvijala le v župnijah, ampak tudi na javnih mestih, kot so šole, trgovski centri in sedeži raznih združenj. Catherine Kennedy, ki je v nadškofiji odgovorna za katoliško prenovo in evangelizacijo, je prepričana, da cilj evangelizacije ostaja vedno isti. Metode, s katerimi ga dosežemo, pa so različne in se lahko prilagojene za naš čas. Pobuda je del programa nove evangelizacije, ki jo je začrtal Janez Pavel II. In ki naj bi nas spodbudila, da ne bi oznanjali evangelija samo v cerkvi, ampak tudi na drugih krajih, ki jih obišče veliko ljudi. Tako bo naslednjo soboto v enem od nakupovalnih središč otvoritev molitvenega prostora, kjer bodo lahko obiskovalci dobili tudi informacije glede vere. Catherine Kennedy je še povedala, da je namen pobude okrepiti prisotnost katoličanov v okviru lokalnih skupnosti. Pogosto namreč verniki ne morejo odprto izraziti svoje vere, ker je malo priložnosti, preko katerih bi se lahko vključili v dejavnost evangelizacije. Pričevanje naše verske pripadnosti se ne sme omejiti zgolj na obisk svete maše v župniji. Svoje duhovno življenje moramo izraziti vsak dan. Prav tako meni, da je pri evangelizaciji pomembna dinamičnost, da bi tako ohranili svojo vero trdno. Poleg tega pa bi se veri lažje približali tudi tisti, ki so imeli do sedaj zaradi nespodbud v njihovem vsakodnevnem okolju nekoliko bolj pasivno držo. Na povabilo ene od župnij, ki je z navdušenjem sprejela posredovane pobude, bo v prihodnih dneh pomožni škof Julian Porteus daroval sveto mašo, ki bo sledil sproščen pogovor na temo, ali resnično potrebujemo Boga.
Ko se odnosi med državami poslabšajo, morajo postati močnejše vezi med narodi, ki delijo isto vero. Tako je zatrdil pravoslavni patriarh Moskve in vse Rusije Kiril na srečanju s patriarhom in katolikosom Gruzije Iljem II. Srečanje je potekalo v torek v ukrajinski prestolnici Kijev ob prazniku svetega Vladimirja Kijevskega, ki se obhaja danes. Patriarh Kiril je izpostavil, da obe pravoslavni skupnosti že dlje časa gojita ploden dialog. Po njegovih besedah najverjetneje nobena druga lokalna pravoslavna cerkev nima z gruzijsko cerkvijo tako bogate izmenjave delegacij, vzajemnega sodelovanja na različnih praznikih ter tako aktivnega bilateralnega dialoga. In to kljub kompleksnim odnosom med Rusijo in Gruzijo, med katerima obstajajo težave, je dejal patriarh. Izpostavil je, da sta obe pravoslavni cerkvi lahko neke vrste duhovni lokomotivi, ki vlečeta proti preseganju težav. Če se odnosi med državama ohladijo, se morajo vezi med osebami iste vere in med cerkvami okrepiti, kajti k temu poziva sam Kristus. Med srečanjem v Kijevu sta obe delegaciji razpravljali tudi o obstoječih težavah med cerkvama, predvsem kar se tiče razmer v nekaterih gruzijskih območjih, kjer se različne pravoslavne skupnosti prištevajo k moskovskemu patriarhatu. Patriarh Kiril je dejal, da ruska cerkev priznava dejstvo, da ta območja pripadajo pod kanonični teritorij gruzijske pravoslavne cerkve in dodal, da si morata obe cerkvi prizadevati poiskati skupno rešitev na obstoječe stanje. Glede povedanega se je strinjal tudi gruzijski patriarh in katolikos.
Izjava ljubljanskega nadškofa Antona Stresa.
Nekatera slovenska javna glasila so pred včerajšnjim in včeraj objavljala prispevke o dveh slovenskih duhovnikih, ki bi naj bila v cerkvenem kazenskem procesu zaradi suma spolnega nasilja nad mladoletnimi osebami. To je res in postopka tečeta. V obeh primerih sem imenoval pravnika, v enem celo iz tujine, da bi zagotovil čim bolj objektivno razsodbo. Ta razsodba je že prispela in je na stopni vročitve in roka za pritožbo, ki traja 10 dni. Ker sodba še ni pravnomočna, ne moremo o njej več govoriti. Zagotovim pa lahko, da je bil potek resen in temeljit in da so predvidene sankcije ostre. Šlo je za dejanja, ki so se zgodila pred kakimi desetimi leti, vendar sem ob potrditvi suma uvedel preventivne ukrepe. Zato je bilo obema duhovnikoma odrejeno tako pastoralno delovanje, kjer nista imela nobenih pristojnosti ali nalog za delovanje med mladimi, ki bi lahko bila pretveza za kakršnokoli zlorabo. Delovanje med mladimi jima je bilo izrecno prepovedano. Verjamem pa, da so lahko bili zaradi teh poročil nekateri starši vznemirjeni, zaskrbljeni ali celo ogorčeni, ker so morebiti menili, da so bili njihovi otroci, če so se udeleževali kakšne od teh dejavnosti, izpostavljeni nevarnosti. Osebno sem bil prepričan, da do tega ne more priti, ker sem verjel, da se oba duhovnika držita meja, ki so bile postavljene njunemu delovanju. Staršem, ki so ob teh novicah doživeli strah ali celo bojazen, se zato iskreno opravičujem. Hkrati pa poudarjam, da je moja odločenost, da vse take pojave odločno zatrem in vsem takim morebitnim storilcem onemogočim vsako delovanje v cerkvi, kjer bi lahko bili mladi izpostavljeni kakršnekoli moralne nevarnosti. Zato smo tudi sprožili te postopke in vsako prijavo jemljemo resno. Nobene nismo pometli pod preprogo in je tudi ne bomo. Ob vsaki prijavi smo najprej sprožili preiskovalni postopek in nato cerkveni sodni proces, če je bil sum utemeljen. Kot sem že omenil, se en tak postopek tedni končuje. Predvidene so ostre in ustrezne sankcije. Če tudi odločba še ni pravnomočna, to vendarle povem, ker bi rad zagotovil vsem staršem, ki pošiljajo svoje otroke k verouku in drugim cerkvenim dejavnostim, da bom naredil vse, da bodo lahko starši mirni in da se ne bi zaradi naše nepazljivosti zgodilo njihovim otrokom kaj obžalovanja vrednega. To je bila vedno moja trdna odločenost in tudi zaradi tega, o čemer se govori in piše te dni, bom še z večjo pazljivostjo in odločenostjo skrbel tudi v prihodnje za moralno varnost mladih, ki jih starši zaupajo cerkvi.
O priložnosti obiska predstavnikov ruske državne in cerkvene delegacije v Sloveniji za spominsko slovesnost pri ruski kapelici bo jutri opoldne sprejel ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik slovenske škofovske konference monsignor dr. Anton Stres na sedežu nadškofije na vljudnostni obisk zastopstvo ruske pravoslavne cerkve. Monsignor Anton Stres je za Radio Vatikan več povedal o pomenu tega obiska. Spregovoril pa je tudi o spominski slovesnosti in sveti maši, ki jo bo daroval soboto 30. julija ob 19. uri v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kranjski gori za ponesrečence pri gradni ceste čez Vršič.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci Radija Vatikan, vedno sem zelo vesel, kadar se lahko srečam z predstavniki kakšne bratske ali sestrinske cerkvene skupnosti oziroma cerkve in še posebej, ko gre za veliko rusko pravoslavno cerkev, ki v pravoslavnem svetu predstavlja veliko avtoriteto. Odnosi med katoliško cerkvijo in rusko pravoslavno cerkvijo se v zadnjih letih močno izboljšujejo in v tem okviru je treba tudi gledati vsakoletni obisk delegacije ruske pravoslavne cerkve, ki obišče ljubljanskega nadškofa in predsednika slovenske škofovske konference ob priložnosti spominskih slovesnosti pri ruski kapelici pod Vršičem. Tako bo tudi letos. To je priložnost, da izmenjamo svoja stališča, svoja mnenja, kajti druži nas veliko skupnih pastoralnih skrbi in nalog. Živimo v svetu sekularizacije, ki zadeva tako slovensko, kakor tudi rusko družbo in obe cerkvi si prizadevata za ohranjanje krščanskih moralnih vrednot, s saj se obe cerkve močno zavedata, da so ravno te krščanske moralne vrednote obema narodoma v zgodovini odločilno pomagale k obstanku in razvoju. Predstavniki Ruske pravoslavne cerkve so ob različnih srečanjih s katoliško cerkvijo ali predstavniki katoliške cerkve večkrat opozorili na ta skupni interes in so tudi naleteli na polno razumevanje. Pričakujem, da bo to tudi tokrat pri jutrišnjem srečanju z delegacijo Ruske pravoslavne cerkve, ki jo tokrat vodi škof Kiril Stavropolski Nevinomenski. Naslednji dan v soboto bo prav tako tradicionalna sveta maša v Župnijski cerkvi v Kranjski Gori, ki je v neposredni bližini Ruske pravoslavne kapelice, seveda sodi po teritoriju v to župnijo. Vedno se te svete maše udeležuje tudi ruska delegacija v celoti, se pravi ne samo cerkveni, ampak tudi državniški del. To je priložnost, da ob skupnem bogoslužju obudimo spomin nad čez 200 ruskih ujetnikov, ki so izgubili tam življenje pred davnimi leti, med prvo svetovno vojno, ko se jih je zasul snežni plaz, ko so kot ujetniki morali graditi cesto. Vendar je njihova žrtev tudi po tej plati bila rodovitna, da je to priložnost, da se srečata dve sestrinski cerkvi, Katoliška cerkev v Sloveniji in pa Ruska pravoslavna cerkev. Ta skupna boleča preteklost nas povezuje in je to vedno priložnost za medsebojno srečanje, za druženje, za poglobitev našega prijateljstva. Vse to pa delamo z namenom, da bi čim prej prišel čas, ko bi lahko delegacija Ruske pravoslavne cerkve ne bila samo navzoča v cerkvi med verniki, ampak bi lahko njeni duhovniki sodelovali tudi pri samem evharističnem bogoslužju, to se pravi, ko bi lahko katoliška in ruska pravoslavna cerkev zaživela v tisti edinosti, ki bi omogočila tudi enotno skupno obhajanje našega najpomembnejšega bogoslužja, svete evharistije.
Danes dopoldne ste na sedežu nadškofije sprejeli nizozemskega veleposlanika. Nam lahko spregovorite tudi o pomenu tega sprejema?
Kadar pridejo veleposlaniki različnih držav, bodi si Evropske unije ali pa drugih držav, ki imajo v Sloveniji svoje diplomatska predstavništva, gre vedno za to, da se pogovorimo in da predstavnike drugih držav obvestimo o tem, kako gledamo mi na različne pojave v slovenski družbi, v slovenske državi in tudi v slovenske cerkvi. Posebno še tuje diplomate zanima odnos med državo in cerkvijo, saj predvsem ravno zaradi tega prihajajo tudi na razgovor z ljubljanskim nadškofom. Tako je bilo tudi tokrat z veleposlanikom. Sva govorila o tem, kako smo obhajali 20. obletnico naše osamosvojitve in o sporočilu teh slovesnosti. Govorila sva prav tako o odprtih vprašanjih v odnosu med državo in cerkvijo in še posebej o položaju civilne družbe, katere del je tudi cerkev v Sloveniji. In na koncu sva se tudi lotila nekaterih odprtih vprašanj in pojavov znotraj same cerkve in izmenjala izkušnje in stališča.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.